Ivica Ivanišević, otmica razreda za književnost. Drugi dio.
S grozdovima presavijenih aluminijskih folija, tamo gdje bi čovjek očekivao kosu, Gordana Brkić sličila je izvanzemaljki iz niskobudžetnog znanstveno-fantastičnog filma. Stala je pred frizerskim salonom Gentileca, čekajući da ju se boja primi za pramenove, prstima preludirala po zaslonu mobitela i pušila cigaretu, jedva nešto deblju od čačkalice.
Slušam.
Imamo problem.
Ima li taj problem ime?
Ima. Zove se Robi Pelajca. Mali ušebrka je vidio da je Robi ušao u Gajnstovi minibus. Ne kao putnik, nego kao vozač.
U minibus? A gdje je krenija?
Za početak na Burek. Mali ušebrka je odmah sijao u auto, pa za njim. Nazvam evo i nas dva sad čirimo iz Portuna preko puta, a Robi Pelajca dovršava Marendu.
I nemaš pojma otkud mu minibus, je li ga posudija, iznajmija, kupija?
Nema. Ali na vratima od vozačke strane piše ime agencije neke za renta car. Šta ćemo sad? Hoću li ga, mislim, kako bi rekao, hoću li ga tretirat?
Nećeš ga tretirat dokle god ne saznamo cijelu priču. Kad se vrati u kombi, ti se zalipi za njega i prati ga di god poša da poša, razumiš?
Ne brini. Mali ušebrka će ga preuzet.
To nije posao za pripravnika. Pošalji lipo maloga u šljebrku doma, a ti ni jednoga časa ne skidaj oka s te pizde od Perajce, si me čuja?
Jesam.
Pa ne more papčina jedna meni bi dužna okolo taksirat autobusom. U ovome gradu niko nema veći kurac od Gordane Brkić Zagorke, razumiš?
Razumim.
Skuhao sam čaj od rojbosa, jer sam negdje bio pročitao da je dobar za ljude s visokim tlakom kao što sam ja. A slutio sam da bi me posao kojemu sam se htio posvetiti mogao uzrujati. Otpio sam gutljaj i ježicirao se prije vremena, jer mi je vrela tekućina opekla usne i ždrijelo. Pa otvorio žuti kartonski fascikl u kojemu je ležalo 15 providnih plastičnih košuljica. U svakome od tih omota bili su osobni dosjeji članica i članova razreda za književnost Hazua, njihove fotografije, natuknice iz životopisa, izvaci iz novinskih intervjua, moje zabilješke i komentari. Prvi na redu bio je Tvrtko Haramija, 74 godine. Čovjek koji je vokacijom bio šifrant, nije bio samo dosadan, nego i marljiv, pa se tih knjižica nakupilo u uznemirujuće velikom broju. Toliko velikom da ga se više nije moglo izbjeći kad se razmišljalo o izboru novih članova akademije. Andrija Odak, 83 godine, vitalni davež, toliko dosadan da ga se i smrt kloni. Nadrljao je 1,2 debelih povijesnih romana o starim Hrvatima, kojima je bilo grozno jer su ih opaki tuđinci podjarmljivali, a oni im se zbog razjedinjenosti nisu znali suprotstaviti. Vjekoslav Majcen, 67 godina. Pa on mi nikad nije bio mrzak. Piše poeziju i to dobru. U njoj nema ni voljene domovine, ni svemogućeg Boga, samo čovjeka kojemu nije dobro, niti će mu biti. Jer to uostalom nije ni moguće. Toliko ga poštujem da mi je žao što ću njega izložiti ovoj inkomodaciji. Ali nisam imao druge mogućnosti. A idemo dalje. Silvio Klapčić, 73 godine, dječji pisac. A s njima imam problem. Ha, a zašto bi itko daroviti pametan izabrao karijeru dječjeg pisca? Ma neću reći da nam oni ne trebaju, samo da to baš nije izbor kojemu bismo morali aplaudirati. Vinka Terzić Žmire, 62 godine, konačno i jedna žena. Naravno, kriva. Pored toliko darovitih i ozbiljnih, oni su izabrali koga? Damu koja piše na arhaičnom dijalektu, dakle, mrtvom jeziku za koji nitko s pouzdanje ne može reći je li ikad i bio živ. Ivo Rojs, 70 godina. Sve što se o njemu ima reći stalo je u naslov s jednoga neovisnog portala. Ljubo Česić hrvatske književne scene. Suptilan kao teška građevinska mehanizacija. Krčmi Jarči svoje nesretno djetinstvo iz knjige u knjigu rasteže jufku obiteljskih nesreća. Da živi i piše još 300 godina, glavni junak svih njegovih knjiga, dakle on sam, ne bi stigao ući u pubertet. Ingrid Habijan Presečki, 57 godina. Pa ona je skroz u redu. Iza sebe ima opus za barem petoricu ili šestoricu nadprosječno marljivih povjesničara pred vratima groblja. I nije stvar samo u tome da je vrijedna, uporna, strpljiva i disciplinirana. Žena je, da se ne lažemo, književni činovnik, doduše besprijekoran, svima na ponos i diku. Ali samo čato.
Jako Varas, 87 godina. Nestor naše komparatistike. Pa taj ni na zahod ne ide bez krojačkog metra u ruci, jer cijeloga života premjerava naše časne pokojnike i uspoređuje ih sa stranima, da bi na koncu zaključio neizbježno koliko je zatajeno da su naši veći, dulji, teži, jači i bolji. Hrvoje Cimpršak Šoštarić, 77 godina, mustra i pol. Tepaju mu kao majstoru znanstvene fantastike, slave ga jer je kao fol poljuljao granice između trivijalne i ozbiljne književnosti. Zdenka Kolovrat, 81 godina. Ajme i kuku u jednoj osobi. Dramatičarka, pjesnikinja, eseistica, svašta nešto. A koga ona nije svojim sastavkom opravila na vječna lovišta, taj je umro kao fukara. Boris Vrbanović, 61 godina. Prozaik, odličan. Toliko dobar da je pravo čudo kako su ga pripustili u razred. Zacijelo su podlegli pritiscima javnosti, pa su poslovično neobaviješteni podigli ruke u dovoljnome broju, ufajući se da u svoje redove primaju još jednog polovnjaka, kakvi su i sami. Mladen Čižmešija, 75 godina. Dok se nisam počeo baviti ovim projektom, za njega nikad nisam čuo. Tip je profesor, barem je to bio, još jedan u nizu književnih mehaničara. Rijedak primjer besmrtnika koji se u stvari nikad nije ni rodio. Sebastijan Nedoklan, 68 godina. Nastavak Mladena Čižmešije drugim sredstvima. Jednako nevidljiv. Smiljan Krasojević, 58 godina. Nekadašnji wunderkind, autor cijele palete, ako ne i dvije teorijskih knjiga, koje je pročitalo preko 6 čitatelja. I to je to. Uz Njegoslava Soljačića ukupno 15 komada, od toga 12 muškaraca i 3 žene, ravnopravne da bome, ali samo 2,5 pisa, ako i toliko. Hrvatska književnost možda ne zaslužuje puno, ali zaslužuje više. Puno više. Na meni je da tu istinu predočim javnosti. Pod svaku cijenu. Robi Perajce se zaustavio pred ulazom u hotel Westin, gdje ga je već čekala grupica starijih ljudi koje bi čovjek prije očekivao vidjeti na Rebru nego na nekoliko koraka od luksuznog hotela.
Dobar dan, vi ste vođa grupe.
Pardon? Ne. A u stvari da. Iako nisam vođa, nego tajnik, ali nema veze. Soljačić, drago mi je.
Poštovanje, Perajca. Evo, što se mene tiče, mi možemo odmah krenuti.
Oh, odlično. Svi smo na broju, nikoga ne čekamo, spremni smo za polazak. Jedino ću vas zamoliti da se malo češće nego inače zaustavljate. Kolege nisu baš prva mladost, pa su njihove potrebe za odlaskom u toalet učestalije. Ali to ne bi trebalo biti problem, zar ne?
Ma nema problem, ako nekoga potira, da ne kažem, protira, vi samo recite, ja ću odmah stati na najbližu pumpu.
Crpku. Da, da, hvala.
Vrijeme je za polazak.
Sa sigurne udaljenosti, cijelu je tu složenu operaciju ukrcaja većinske starčadi gledao srditi Božidar Tafra. Uvjereniji nego ikada prije da za ludu gubi vrijeme, jer Robi ne odrađuje nikakav sumnjivi i mutni posao za tuđi račun, nego naprosto taksira fosile da bi skucao lovu za otplatiti dug.
Bila sam uvjerena da nećeš doći.
Stvarno?
Pa da. Mislila sam da si negdje vani, pa uvijek si, zar ne?
Ma vraga, nasjeda štračevima koje šire naše mile kolege i očajni novinari.
Svejedno. Mislila sam da te mile kolege strašno nerviraju i da nisi blesav provesti s njima vikend.
Naravno da me živciraju, ali živciram ja njih. Dugo sam se, predugo, klonio njihovo društvo. A ti?
Mali mi je konačno napustio obiteljsko gnjezdo. Jučer se definitivno ocelio kod cure, pa sam skontala da me doma više ništa ne drži.
Ne može.
On pogotovo. Među nama ti već dugo nema ni slike ni tona.
Nisam imao pojma.
Zapravo je čudo kako smo unatoč svemu još uvijek zajedno. Valjda smo se naučili uzajamno mimoilaziti i promašivati. Doma samo spavamo. Naravno, odvojeno.
Naravno. I što ćeš sad?
Sad ću provesti intelektualno poticajan vikend u društvu najblistavijih hrvatskih književnika.
Ti dakle, iz lošeg bježeš u gore. Iz karamboliranog braka u depresivni gerontogrupnjak.
Daj, društvo je savršeno za ono što mi treba. Izmaknuti se iz svoje rutine i razmisliti onome što bi ja sad trebala učiniti.
E, jebi ga, ti si jedina s kojom mi se da pričati i družiti. A upravo si mi stavila do znanja kako ćeš vrijeme provesti predana trapističkom zavjetu šutnje.
Ma neću. Neću skroz. Ne
pas ouvrir. Pauza, staćemo ovdje, pauza 5 minuta, ja možete sad. Pas ouvrir.
Audehors. Hoćemo na kavu?
Ne znam, jel imamo vremena?
Naravno da imamo. Cimpršak Šošterić samo je prvi u koloni potrebitih. Pogledaj, a? Idem po kavu.
Ako mogu pomoći?
O, da pače. Hvala.
Ništa, ništa. Ved je pomoć dami u nevolji, ili tako?
Baš ste kavalir.
Uvijek bija. A di ste krenili? Biće usput, ja?
A čujte, da vam budem iskrena, pojma nemam. Nekamo u Dalmaciju, definitivno. Ali niti mi je itko rekao točnu lokaciju, niti sam ja itko pitao.
Iznenađenje, jel? Dalmacija, zakon.
Pardon.
A, ništa. To smo ja i gospođa malo čakulali o lipotama Dalmacije. Ajme, koja je već ura? A, moram bižat, ajde, sitam vam put i svako dobro.
Prvi dan slobode. Možda dan, prvi sat i odmah se ne bacuješ s godnom kršnom Dalmošom.
Je, baš je neodoljiv. Da je obukao žuti kombinezon, mislila bi da je neki građevinski stroj.
Znam žena koja u takvim tipovima vide stroj druge vrste. Seks mašinu.
Pa znaš valjda i mene. Ako do sad nisi skužio kakva sam, onda poderi sve one tekstove u kojima su kritičari hvalili tvoje. Kako ono? Rijetko umijeće razumijevanja suptilnih, istančanih psiholoških nijansi.
Ma ne.
Ajmo ljudi, pauza je gotova, krećemo. Amo čaj.
Predavnom na stolu stajala je sva nužna oprema. Odeblja skripta u kojoj sam iznio scenoslijed projekta, zračni pištolj koji je tako uspješno fingirao Glock da bi se i Liam Neeson prevario, dvije malešne videokamere sjajnih performansi s pripadajućom opremom. Na podu su ležale jedna manja bijela kutija sa sanitetskim materijalom i dvije velike smeđe s provijantom. U frižideru su se već hladila pića i lako kvarljive namirnice, a odmah kod ulaza u restoransku salu, položeni jedan na drugi, stajali su sklopljeni poljski kreveti. Sve je bilo spremno, osim mene. Prvi put, otkad sam se upustio u misiju, projekt, akciju, posao, što li, osjetio sam nesigurnost. Trebam li zaista učiniti ono što sam nakanio? Imam li dovoljno ozbiljnih razloga da se upustim u takvo što? Ili sam prenaglio, izmučen djetinjastom frustracijom i bijesom? Više nisam bio ni u što uvjeren. Ovaj pothvat koštao me nešto novca, jer Trebalo je poplaćati najama minibusa, pištolj, kamere, namirnice, lijekove, ležave, ali sve to bilo je tek luk i voda u usporedbi s cijenom koju bih mogao platiti ako ne uspijem realizirati svoj plan. A s druge strane, a čega bi se čeljade mojih godina interesa uopće moglo plašiti? Pa što se mene tiče, svaka je tamnica tek spisateljska rezidencija u potenciji. Mene ne treba nitko plašiti izolacijom od ostatka svijeta. Tako me se može samo nadražiti. A opet, kudi kamo je ljepše živjeti daleko od pljačkaša, silovatelja i ubojica i nesti spirine iz zajedničkog kazana. Sestro moja, nisam ti pametna, običavala je reći moja pokojna mater kad bi se obraćala ženama s kojima je bila bliska, ali joj nisu bile sestre, i pokušavala im objasniti kako ne zna rješenje za neki problem. Tako više ni ja nisam raspolagao bistrinom koja bi mi vratila duševni mir i vjeru u uspjeh. Ali bilo je kasno za uzmak. Operacija je već počela.
Ma daj, četvrto odmorište. Kako te ne nervira?
Čini mi se kao da putujem s tinejdžerom. Cijelo vrijeme petljaš po ekranu mobitela umjesto da nešto čitaš. Ako nisi ponio ni jednu knjigu, ja ti mogu dati. Imam u torbi još dvije. Osim toga, nemaš ni malo razumijevanja za potrebe ove naše starčadi.
Naše? Moji nisu. I razumijem ja da je grdo kad moraš pišati svakih desetak minuta, ali tko je tjerao na put? Mogli su lijepo ostati doma i tamo se na miru olakšavati do mile volje.
A ti bi mogao biti malo uviđavniji. I tebe to čeka.
Nema šanse. Bolje je grob nego treća dob. Smrt se ne more čekati. Tko nam brani krenuti joj u susret?
Lijepo sam ja rekla. Teenager.
Nikad nećemo stići.
A di uopće idemo?
Ne znaš?
Ne. Bilo mi je bitno da se mrdnem nekamo iz Zagreba. Samo me zanima koliko dugo se još moramo mrdati.
Po mojoj slobodnoj procjeni između 3 i 4 dana.
Daj ne drami, nego mi konačno reci di idemo.
U neko mjesto nemam pojma koje je blizu Šibenika. Ni Njegoslav nije znao kad smo razgovarali. Bar sam stekao takav dojam. Meni je bilo dovoljno čuti samo to da idemo na more.
Boris je možda i cijelu minutu bio zaokupljen svojim mislima, a onda je naglo ustao i prehodao nekoliko koraka do mjesta na kojemu je sjedio tajnik Akademije razreda, koji je iz smeđe papirnate vrećice prošarane masnim mrljama upravo grabio čvarke.
Hoće ne?
Hvala, ne bi.
No, ma daj, molim vas. Ovo su fini, a ja ih i onako ne bi smio jesti.
Onda nemojte.
Previše sam slab. Čujte, nitko nije bez slabosti. A jeste sigurni da nećete kušati? Ovo su Pintarićevi. Po mom skromnom uvjerenju, a u čvarke se zbilja razumijem. Nema boljih.
Ne bi vam htio tratiti vrijeme, cijenjeni kolega, vidim da ste zauzeti, nego... No. Gdje mi točno putujemo?
U okolicu Šibenika.
To znam, gdje točno? U okolici Šibenika su i Gaćeleze i Primošten.
On ne bi znao. Organizator, naime, Srednjoevropska akademija obavijestila nas je da će se bilateralni susret upriličiti u okolici Šibenika. U butik hotelu s 5 zvjezdica na čarobnoj lokaciji. Doslovno se tako je pisalo. Pa nisam htio cjepitlačiti oko sitnica, jesmo li smješteni kilometar sim ili tam. Pa bitno je da smo na moru u našoj lijepoj Dalmaciji, zar ne?
S ovim ritmom zaustavljanja do čarobne lokacije s 5 zvjezdica nećemo stići do Božića.
Boris se bez pozdrava okrene i uputi prema svome mjestu. Pogled mu zapne za Ivu Rojsa koji je sjedio 3 reda iza Soljačića i upravo vadio aluminijsku pljosku iz džepa otrcanog sakoa. Ugledni pisac romana s juvenilnim glavnim junacima tragične sudbine pokuša se opravdati zbog posezanja za okrepom.
Ja stanujem na Bukovcu. Terasa mi je na sjevernoj strani. I jutros sam se baš nasmrzavao dok sam tamo pio kavicu. Prošli su otada pusti sati, a ja se još nisam pošteno zagrijao. Budete gutlje.
Hvala, drugi put.
Suvremena hrvatska književnost ne može čovjeku ponuditi ništa više od vrećice čvaraka i čuturice neke žestice. sumorno podvuče u mislima. A onda shvati da to nije ni tako loše. Pamtio je i gore dane. Govoreći sasvim načelno, Božo Tafra nije bio nezadovoljan svojim životom. Imao je dobar posao, dinamičan, zanimljiv, lijepa primanja, egzistencijalnu sigurnost, što je prava rijetkost za ljude koji nisu imali sreću uhljebiti se u državnoj službi ili nekom javnom poduzeću. Njega nije štitio granski, kolektivni ili menadžerski ugovor, ali jest reputacija i vlastita i je ona njegove poslodavke. Cijeli Split znao je da s Božom Tafrom nema zajebancije i mnogi su bili spremni masno platiti njegove usluge, da je kojim slučajem bio slobodan. Ali nije. Gordana Brkić prije bi se odrekla svog bubrega nego mojih usluga, bio je uvjeren Božo. A možda je nije bio sasvim u pravu, ali nije bio ni sasvim u krivu. Zagorkina tvrtka Lege Artis nepostojeća, nikad upisana u registar Trgovačkog suda u Splitu, ali zato ne manje djelatna i utjecajna, svoju je respektabilnu reputaciju dobrim dijelom stekla na Tafrinim mišićima i njegove volje da ih od prilike do prilike napregne kako bi utjerao nečiji dug. Takvog profesionalca ne možete pronaći uz posredovanje agencije za headhunting, slobodnih kadrova predanih najvišim kriterijima izvrsnosti, nema na tržištu. Ne možete ih čak ni uvesti iz bijelog svijeta. I kad bi se nekim čudom Božo i Zagorka gorko i nepomirljivo posvadili, on bi istoga časa mogao pronaći zamjenski posao. Sve u svemu, posao mu išao odlično, a zaslužena reputacija opasnog tipa nije imala utjecaja samo na njegov profesionalni, nego i na erotski status. Zgodnih, a lakomislenih cura koje su slabe na opasne tipove, uvijek je bilo i bit će, pa se Tafra nikad nije morao plašiti da će večeri provoditi sam samcat uz gotovo jelo podgrijano u mikrovalnoj pečnici, limenku, dvije piva i kriminalističku seriju na televiziji. Unatoč svemu i poslovnim i privatnim domašajima, sada se osjećao jadno, koliko i njegovi dužnici, kad bi ih stavio pred zid. Dok je slijedio minibus, saldirao jedan upropašteni dan i svoje opće stanje. Računao je da će za manje od 45 minuta biti na naplatnim kućicama u Dugopolju. Split je mali grad, pa je očekivao da će Robi svoje putnike relativno brzo iskrcati. Tada će se vjerojatno rasplesti zagonetka po čijem nalogu i za čiji račun mulac jedan taksi rastarčat. Ali je sada s užasom osvješćivao činjenicu da ipak neće, jer je Perajca umjesto u Split naumio poći u neku vukojebinu u okolici Šibenika. Nekoliko minuta kasnije, na jednom križanju, Perajca je umjesto da nastavi ravno izabrao skrenuti ulijevo prema Čmrljanovićima, za koje Božo nikad nije čuo i nije bio oduševljen što će ih uskoro, kako se čini, upoznati.
Ubiću ga! Oću mateve mi!
Pa je zamalo iščupao ručicu mjenjača, a onda se nekako ipak uspio sabrati. Na autocesti je bilo lako slijediti minibus i pritom ne izazvati ničiju pozornost. No na provincijskim pritokama najveće prometnice, to je bilo kudikamo teže. Smanjio je brzinu, ali je zato koncentraciju prešaltao na najvišu razinu, očekujući da bi Robi vrlo brzo mogao zaustaviti vozilo. On se međutim kroz Čmrljanoviće mrtav hladan provezao i nastavio sve do križanja, odakle se asfaltiranom cestom moglo nastaviti nekamo dalje, najvjerojatnije prema Boraji, nagađao je Božo. Ili prašnjavim makadamskim putem, pitaj Boga kamo, možda u neki zaselak koji je nominalno pripadao selu, neizgovoriva imena u svim jezicima s manjom koncentracijom samoglasnika nego što je to slučaj s hrvatskim.
U današnjoj emisiji slušali ste drugi dio romana Ivice Ivaniševića Otmica razreda za književnost. Redatelj Petar Vujačić. Za radio adaptirala Ivana Gudelj. Igrali su Alen Šalinović, Paško Vukasović, Luca Anić, Ivana Boban, Josip Brakus, Zoran Čubrilo, Goran Grgić, Tomislav Martić, Vili Matula, Branko Meničanin, Darko Milas, Vedran Mlikota i Tina Orlandini. Ton majstori Srđan Nogić i Dalibor Piskrec. Glazbeni dramaturg Adriana Kramarić. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija 2024. godine.